เราทราบว่าแผ่นดินของเรากำลังไหวทุกข์และพวกเราทั้งหลายก็มีความทุกข์เราเสียใจกับการจากไปของกษัตริย์องค์ที่เรารักหลายคนมีพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและนี่ก็ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวในหัวใจเพราะเมื่อพระองค์จากไปเนี่ยก็รู้สึกเคว้งคว้างและไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเป็นวิกฤตหนึ่งในช่วงอายุของเราแต่คนจำนวนมากบอกว่าวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสแล้วผมก็พยายามทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรเราจะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรและในท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนทั้งประเทศเนี่ยที่เป็นวิกฤตอันยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษหรือแห่งชั่วอายุของเรามันจะเป็นโอกาสอย่างไรผมก็เลยคิดถึงเรื่องหนึ่งจากในพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสอิสยาห์บทที่6ข้อที่1จนถึงข้อที่8ขอที่ประชุมยืนขึ้นนะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยอ่านพระคำของพระองค์ด้วยกันอิสยาห์บทที่6ข้อที่1จนถึงข้อที่8ในปีที่กษัตริย์อุสยาห์สิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับบนพระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นชายฉลองของพระองค์ก็เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีก6ปีกใช้2ปีกบังหน้าและ2ปีกคลุมเท้าและด้วย2ปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์รากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดและข้าพเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาและตนหนึ่งในเซราฟีมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีถ่านเพลิงซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชาและถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วกรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสียและเจ้าก็จะได้รับการลบมลทินบาปและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าพระองค์ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดจากชีวิตของอิสยาห์ท่านพบกับวิกฤตและก่อนที่วิกฤตนั้นจะมาเป็นโอกาสท่านได้เห็นลิมิตดังนั้นเช้าวันนี้ผมจึงอยากที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงวิกฤตนิมิตและโอกาสในชีวิตของอิสยาห์2700ปีผ่านไปแล้ววิกฤตที่เราเผชิญอยู่เราเห็นนิมิตอะไ แล้วเราเห็นโอกาสอะไรเราจะทำความเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราด้วยกันก็เรารวมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาลูกขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการปรนนิบัติพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวิกฤตต่างๆของชีวิตบัดนี้ขอทรงโปรดเปิดตาและเปิดหัวใจของลูกทั้งหลายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ได้เห็นนิมิตจากพระองค์ในท่ามกลางวิกฤตที่ลูกทั้งหลายเผชิญอยู่นี้ขอตรัสและสอนด้วยพระวิญญาณของพระองค์ด้วยเถิดขออธิษฐานในพระนามอันเลิศประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับน่าสนใจชีวิตคนเราเจอวิกฤตต่างๆหลายอย่างอิสยาเองเจอวิกฤตครั้งสำคัญสำคัญในชีวิตหลายครั้งเราไม่ทราบว่าท่านปรนนิบัติพระเจ้าในปีไหนแต่สิ่งที่เราอ่านไปเราเห็นวิกฤตครั้งแรกในชีวิตของท่านครั้งที่สองประเทศฝ่ายเหนือถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยและหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งในที่สุดประเทศฝ่ายเหนือที่จะลงมาบุกประเทศฝ่ายใต้และก่อนที่ประเทศฝ่ายใต้จะสูญเสียไปอิสยาห์ถูกจับถูกฆ่าตายอายุประมาณ90ปีท่านถูกใส่เข้าไปในกระบอกไม้แล้วถูกเลื่อยออกเป็นสองท่อนสมัยกษัตริย์องค์ที่5ในชีวิตของท่านแต่จริงถ้าเราจะดูรายละเอียดเนี่ยด้วยความเป็นมาอิสยาห์กับกษัตริย์อุสยามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันปู่ของท่านทั้งสองเป็นปู่องค์เดียวกันคือรัชกาลที่9ของประเทศยูดาห์ฝ่ายใต้เมื่อประมาณ800ปีก่อนคริสต์ศักราชปู่ของท่านขึ้นครองราชตอนอายุ7ขวบก่อนจะขึ้นครองราชมีการนองเลือดในแผ่นดินมีการขบถในแผ่นดินและเมื่อปู่ของท่านขึ้นครองราชเริ่มต้นด้วยความสงบหลังจากนั้นพ่อของท่านก็ขึ้นครองราชอาจจะเป็นลุงของท่านขึ้นครองราชหลังจากที่ลุงของท่านจากไปลูกพี่ลูกน้องของท่านคือกษัตริย์อุสยาขึ้นครองราชกษัตริย์อุสยาเป็นองค์ที่11ราชวงศ์ในราชวงศ์ของยูดาห์แผ่นดินตอนใต้ท่านเป็นคนที่ครองราชนานที่สุด52ปีและในอาณาจักรที่ท่านครองอยู่นั้นเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดรองจากกษัตริย์โซโลมอนในท่ามกลางความรุ่งเรืองและก็ท่ามกลางความเรียบง่ายของชีวิตอิสยาห์เราไม่ทราบว่าท่านรับการทรงเรียกและรับใช้พระเจ้าอย่างไรท่านคงจะอยู่ในฐานะผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกลำดับวงอย่างไรอาจอยู่ในอาจจะอยู่ในฐานะพระองค์เจ้าอยู่ในหม่อมราชวงศ์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อท่านมีกษัตริย์ที่อยู่เคียงข้างท่านที่เป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้ากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานแผ่นดินมีความสงบสุขการรับใช้ของท่านก็สงบราบเรียบประเทศของเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นมานับร้อยปีเราอยู่ในแผ่นดินรัชกาลที่9นี้70ปีพวกเราแต่ละคนอยู่ไม่ถึงตอนช่วงนั้น ตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ใหม่ๆแต่อิสยาได้อยู่และได้อยู่ยาวออกไปอีก4ราชการแต่ผมคิดถึงหม่อมคึกฤทธิ์ที่เขียนหนังสือ4แผ่นดินแล้วก็การเปลี่ยนผ่านแต่ละแผ่นดินการเกิดที่จะแย่งชิงบัลลังก์กันหรือว่าการที่อาจจะมีการนองเลือดกันหรืออะไรต่างๆเป็นวิกฤตของบ้านเมืองจริงๆเราไม่ทราบรายละเอียดข้างหลังของชีวิตของอิสยาแล้วก็แผ่นดินของอิสราเอลกับแผ่นดินยูดาห์กับแผ่นดินที่มหาอาณาจักรรอบท่านแต่เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นของชีวิตของอิสยาห์เนี่ยเป็นวิกฤตที่ทำให้ท่านถึงกับช็อกแล้วก็ตั้งสติไม่ได้ในแง่คงจะระยะหนึ่งเราเห็นวิกฤตในตะวันออกกลางเราเห็นวิกฤตของมหาอำนาจที่กำลังเหมือนกับเงาเมฆที่ทะมึนอยู่รอบโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียพร้อมที่จะระเบิดเป็นสงครามโลกครั้งต่อไปได้ทุกลมหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้กำลังครุกรุ่นกันอยู่ถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันกำลังอยู่ในวิกฤตอันยิ่งใหญ่ส่วนวิกฤตในชีวิตของเรามีอะไรบ้างอาจจะเป็นวิกฤตไม่เล็กไม่ใหญ่บางทีเราอาจจะสูญเสียคนที่เรารักบางทีเราอาจจะตกงานบางทีเราอาจจะเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายกับชีวิตหรือบางทีบางคนอาจจะมีปัญหาในครอบครัวกำลังบ้านกำลังจะพังหรือมีบางคนที่ลูกก้าวออกจากบ้านไปหันหลังให้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เห็นลูกๆของพวกเรายังอยู่กับพวกเราลูกชายบอกว่าพ่อรู้ไหมเพื่อนๆที่เป็นชั้นเดียวกันในห้องเรียนลูกของมิชชันนารีหลายคนเดินออกจากพระเจ้านั่นเป็นวิกฤตของชีวิตแต่ละชีวิตเราจะเผชิญกับวิกฤตเหล่านั้นได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าพระคำตอนนี้เปิดฉากให้เราเห็นว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นชีวิตนั้นข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณที่สูงเทิดทูนขึ้นและใช้ฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระวิหารมีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละคนสวมมีปีก6ปีกใช้2ปีกบังหน้า2ปีกคลุมเท้าและด้วย2ปีกบินไปแต่ร้องด้วยเสียงต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดตรงนี้วิกฤตผลักดันให้เราไปที่ไหนคนจำนวนมากเมื่อเจอวิกฤตผลักดันให้เขาหนีออกจากทางของพระเจ้าบางคนวิกฤตผลักดันให้เขาเข้าไปคลุกเงียบอยู่เปลี่ยนบุคลิกกันไปเป็นคนละคนเก็บตัวเงียบไม่เผชิญกับโลกยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้วิกฤตนั้นกัดกินชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าอิสยาได้เลือกที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราไม่ทราบว่าท่านเข้าไปในพระวิหารกี่ครั้งนานเท่าไรแต่เราได้เห็นท่านเขียนจุดพลิกผันในชีวิตของท่านจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของท่านเมื่อวิกฤตนั้นผลักดันให้ท่านมาหาพระเจ้า วิกฤตที่เราเผชิญอยู่ผลักดันให้เราไปไหนบางทีผลักดันให้หลายคนหนีออกจากทางของพระเจ้าผลักดันให้บางคนเปลี่ยนบุคลิกแต่เรารู้ไหมอิสยาห์ได้เขียนหนังสือ66บทมีคนกล่าวว่าเป็นก็เรียกมินิไบเบิล37บทแรกเป็นเหมือนกับพระคัมภีร์เดิมที่เต็มไปด้วยการพยากรณ์การกล่าวโทษการเรียกร้องให้กลับใจจากบทที่40เป็นต้นไปหลังจากที่ประเทศฝ่ายเหนือล่มสลายลงอิสยาห์ได้เริ่มเขียนข่าวประเสริฐและความหวังและความยินดีที่จะมาถึงในโอกาสหน้านอกจากบทที่40จนถึงบทที่66มีคนบอกว่าเป็นเหมือนพระคัมภีร์ใหม่อิสยาห์จึงเป็นมินิไบเบิลมีคนกล่าวอีกว่าอิสยาห์เนี่ยเป็นเหมือน the gospel in the old testament คือข่าวประเสริฐและพระกิตติคุณเล่มแรกก่อนที่จะมีพระกิตติคุณ4เล่มเพราะอิสยาห์ได้เขียนถึงข่าวการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างชัดเจนกว่าหนังสือเล่มอื่นๆและอิสยาห์ได้มีข้ออ้างอิงจากในพระคัมภีร์ใหม่มากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆเพราะอะไรอิสยาห์ได้พลักวิกฤตให้ชีวิตของท่านเข้าสู่พระเจ้าและท่านก็ได้พบกับพระเจ้าและในนิมิตที่ท่านเห็นนั้นท่านก็ได้เริ่มรู้ว่าใครเป็นใครท่านสูญเสียกษัตริย์องค์ที่ท่านรักไปแต่ท่านมองเห็นจอมกษัตริย์ผู้ประทับอยู่ชั่วนิจนิรันดรขอบคุณพระเจ้าที่ความหวังของเราจริงอยู่และรักในหลวงของเราเรารักกษัตริย์ของเราแต่พระองค์ไม่ได้ยังยืนชั่วนิรันดรและพระองค์ไม่ได้ครอบครองชั่วนิรันดรพระเจ้าต่างหากที่ทรงครอบครองชั่วนิรันดรท่านรู้ว่าใครเป็นใครท่านสูญเสียกษัตริย์องค์ที่รักไปแต่ท่านได้เห็นจอมกษัตริย์และท่านได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความหวังของท่านไม่ได้อยู่ในกษัตริย์ที่ท่านเป็นญาติสนิทและเป็นผู้ที่ค้ำจุนท่านในการรับใช้พระเจ้าอีกต่อไปท่านได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ค้ำจุนและพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องและพระเจ้าเป็นผู้ที่ใช้ท่านตลอดไปและยิ่งกว่านั้นท่านได้รู้จักตัวตนของตนเองว่าเป็นใครเมื่อพระเจ้าเปิดเผยเมื่อพระเจ้าสำแดงสิ่งที่ท่านได้ตอบสนองอันแรกก็คือว่าแย่แล้ววิบัติแล้วพินาศแน่แล้วเพราะผมไม่สะอาดผมริมฝีปากไม่ดีเป็นราชวงศ์สูงส่งเป็นผู้เผยพระชนะที่มีอิทธิพลอยู่ในอำนาจและรับใช้พระเจ้ามานานแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อสัมผัสกับพระเจ้าท่านพบเห็นตัวเองอย่างแท้จริงว่าแปดเปื้อนมีมลทินและสมควรจะพินาศเมื่อผมคิดถึงตอนนี้ผมร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมบางทีเราเข้าไม่ถึงพระเจ้าบางทีเรารับใช้พระเจ้าแต่ปากบางทีเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงบางทีเราไม่รู้จักว่าตัวเราเป็นใครแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่อิสยาได้เห็นพระเจ้าได้เห็นนิมิตและได้เห็นตัวเองและชีวิตของท่านเปลี่ยนและท่านได้รับใช้ต่อไปอีกหลายสิบปีจนถึงอายุ90และก็ท่านก็เสียชีวิตอย่างผู้กล้าหาญในพระธรรมฮีบรูไม่ได้พูดถึงชื่อของท่านโดยตรงแต่ฮีบรูบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนานาแต่เขาเหล่านั้นไม่ได้สูญเสียความเชื่อของเขาบอกบ้างก็ถูกโพยภัยบ้างก็เป็นอย่างนี้บ้างก็เป็นอย่างนั้นและบ้างก็ถูกเลื่อยออกเป็นสองท่อนในพระธรรมอิสยาห์ในพระธรรมฮีบรูกล่าวถึงอันนี้คือชีวิตของอิสยาห์นั่นก็เลยถามเราว่าวิกฤตผลักดันเราไปถึงไหนและเรามีนิมิตไหมส่วนตัวของเราเราถือแต่ศาสนาหรือเรารู้จักพระเจ้าองค์ที่แท้องค์นี้เราเผชิญกับวิกฤตของเราโดยหันหลังให้พระเจ้าหันหลังให้สังคมเปลี่ยนบุคลิกเก็บตัวหรือเราได้สัมผัสกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คริสตจักรของเรามีนิมิตอะไรขอบคุณพระเจ้าเรามีที่ประชุมที่สวยงามผมเดินเข้ามาเนี่ยผมต้องรีบใส่เสื้อคลุมเพราะมันหนาวมันในแง่หนึ่งเป็นที่ประชุมที่อบอุ่นเป็นที่ประชุมที่มีสง่าราศีของพระเจ้าแต่อยากที่จะถามเราว่าเรามีนิมิตอะไรคริสตจักรของเราผ่านมาคงจะ20ปีละหรือเกือบจะ20ปีเรามีมิชชันนารีช่วยขอตั้งเรามีเสือพิบาลเสร็จแล้วเราก็ไม่มีเสือพิบาลหลายปีเราเอาช่วยๆกันไปเราจะช่วยๆกันไปได้นานเท่าไรแล้วทิศทางของคริสตจักรอยู่ที่ไหนนิมิตของคริสตจักรคืออะไรเมื่อท่านผ่านพ้นวิกฤตท่านได้เห็นนิมิตและเวลานั้นก็เป็นโอกาสที่จะมาถึงก่อนที่จะถึงโอกาสพระธรรมสุภาษิตบทที่29ข้อที่18ภาษาไทยแปลว่าที่ใดที่ไร้การเผยพระวจนะผู้คนก็กระเจิดกระเจิงไปแต่ในภาษาดั้งเดิมและในภาษาคิงเจมส์และพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษหลายตอนหลายฉบับแปลว่าที่ใดขาดนิมิตผู้คนก็ไปถึงซึ่งความพินาศ Where there's no vision people are perished นิมิตส่วนตัวของเราเป็นอะไรนิมิตของคริสตจักรก็เราเป็นอะไรนิมิตเก็บเอาไว้ก็เฉยๆแต่ถ้านิมิตที่เปิดเผยออกเป็นการสำแดงพระชนะเป็นการเผยแพร่พระชนะมันภาษาไทยก็แปลไม่ผิดเลยทีเดียวนะครับนิมิตนั้นผันออกมาเป็นการเผยพระชนะนิมิตนั้นเปิดเผยให้ได้เห็นได้เข้าใจได้ชัดเจนหวังว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับพวกเราผ่านชีวิตของอิสยาห์ผ่านวิกฤตของท่านผ่านนิมิตของท่านสุดท้ายท่านได้รับโอกาสเมื่อท่านได้เห็นนิมิตเพื่อนได้พบตัวเองพบสภาพที่แท้จริงของชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าท่านบอกว่าแย่แล้ววิบัติแล้วพระเจ้าเอาทานเริงมาชำระให้สะอาดขอบคุณพระเจ้า ไม่มีการลงโทษแก่ผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะไม่ถูกลงโทษจะไม่สมกับความพินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์แต่ในขณะที่เราจะดำเนินไปในชีวิตนิรันดร์กับพระองค์เราใช้ชีวิตอย่างไรในโลกนี้และนั่นแหละคือโอกาสเมื่อพระเจ้าชำระเสร็จพระเจ้าถามว่าเราจะใช้ผู้ใดไปใครจะไปแทนเราเราคงเกาหัวพระเจ้าไม่รู้เหรอว่าพระองค์จะใช้ใครไปและพระเจ้านึกไม่ออกเหรอว่าใครจะไปแทนพระองค์ทำไมพระเจ้าศัพท์เนี่ยบางทีมันกินความลึกไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้ไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้ว่าจะใช้ใครไปหรือไม่รู้ว่าใครจะไปแทนพระองค์แต่พระเจ้าเปิดโอกาสให้ตอบสนองพระเจ้าไม่ได้จับแล้วก็บอกส่งไปพระเจ้าให้โอกาสที่แต่ละคนจะเปิดหัวใจออกเราขอบคุณพระเจ้าที่อิสยาห์ตอบทันควันทันทีพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ใช้ข้าพระองค์ไปเถอะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับท่ามกลางพวกเราโอกาสอยู่ที่ไหนก่อนที่จะเป็นโอกาสเราได้เห็นนิมิตไหมถ้าไม่เห็นนิมิตโอกาสของเราก็ฉาบฉวยหรือเป็นโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาเองเราบางทีสร้างโอกาสขึ้นมาก็เรียกว่านักฉวยโอกาสอย่างเช่นตอนนี้เสื้อดำขายแพงอันนั้นเราเรียกว่านักฉวยโอกาสแต่พระเจ้าได้ให้โอกาสอิสยาในการตอบสนองเมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ใช้ไปข้อที่9จนถึงจบบทที่6นี้เป็นข่าวประเสริฐเดียวกันกับที่เราทั้งหลายประกาศอยู่ทุกวันนี้เป็นข่าวประเสริฐเดียวกันกับที่เปาโลกล่าวและก็ที่บายให้กับคนยิวทั้งหลายฟังสิการบทที่28ตอนสุดท้ายพระองค์บอกว่าไปเถิดจะไปให้แก่ไปกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าเขาฟังแล้วฟังเล่าไม่เข้าใจดูแล้วดูเล่ามองไม่เห็นทำให้จิตใจของเขามึนงงนะทำให้หูของเขาทั้งหลายตึงและตาของเขาก็ปิดและมองไม่เห็นเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐแทนที่จะเป็นข่าวประเสริฐมันกลายเป็นข่าวร้ายเพราะตาที่ปิดใจที่ปิดแล้วก็หูที่ปิดแล้วก็ตาที่ไม่เปิดออกนั่นคือข่าวร้ายเพราะเขากำลังจะพินาศในข้อที่10ตอนกลางที่บอกว่าเกรงว่าเขาจะเห็นได้ด้วยตาและได้ยินด้วยหูและเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมาแล้วจะได้รับการรักษาให้หายเกรงว่าดูเหมือนว่าถ้าเราแปลอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนพระเจ้าไม่อยากให้เขาได้รับการรักษาให้หายคำนี้แปลได้อีกอย่างนึงว่านอกเสียจากว่าเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐออกไปคนที่ปฏิเสธพระเจ้ากลายเป็นการปรับโทษเขากลายเป็นความพินาศของเขาเขาพินาศอยู่แล้วแต่ข่าวประเสริฐกลายเป็นข่าวร้ายเพราะความบาปสูงสุดนั้นคือการทรยศต่อพระเจ้าและปฏิเสธความรอดของพระเจ้าและนั่นคือข่าวร้ายของมนุษย์ส่วนข่าวประเสริฐนั้นก็คือว่าพระเจ้ายกโทษพระเจ้าปลดปล่อยพระเจ้ารักษาให้หายและคนที่จะเข้าถึงที่นั่นได้ก็คือนอกเสียจากว่าถ้าเขาหันหลังให้พระเจ้าถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าถ้าเขาไม่ฟังพระเจ้าเขาก็ปิดหูปิดตาปิดใจตัวเองและปลายทางคือความพินาศนอกเสียจากว่าเขากลับใจใหม่นอกเสียจากว่าจะหันมาหาพระเจ้าและนี่คือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเริ่มต้นที่นี่ยอห์นบัพติสต์บอกจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินของพระเจ้ามาแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกท่านแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของท่านพวกเราหลายคนมาเชื่อพระเจ้าคนเดียวในครอบครัว หลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังเหลืออยู่คนเดียวในวิกฤตของชีวิตอย่างนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เราได้เห็นนิมิตและเราจะใช้เป็นโอกาสนำไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลความหวังของชาติได้ดับสูญลงแต่ความหวังอันแจ่มจ้าของพระเจ้ากำลังลุกชั่วช่วงขึ้นและบ้านปลายของโลกนี้กำลังจะมาถึงและความรอดของพระเจ้านำความหวังมาสู่ทุกชีวิตวิกฤตจะทำให้เราเข้าหาพระเจ้าและเห็นนิมิตและได้ใช้โอกาสและช่วยโอกาสในการทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราแต่ละคนสำเร็จก็เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เปิดเผยและสำแดงพระองค์เองท่ามกลางลูกทั้งหลายบัดนี้ลูกทั้งหลายอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ขอให้ลูกทั้งหลายได้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของอิสยาและขอให้ลูกทั้งหลายได้สัมผัสกับนิมิตของพระองค์ที่เปิดเผยให้ท่านและหนังที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยให้กับพวกเราในเช้านี้และขอโปรดเมตตาที่ลูกทั้งหลายแต่ละคนจะช่วยโอกาสอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน